Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu. Astăzi îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit în emisiune.
Bine v-am găsit.
Dragi prieteni, astăzi continuăm un subiect început mai de mult, un subiect de antropologie creștină și vorbim despre natura omului. Am început săptămâna trecută să vorbim câte ceva despre natura omului. Astăzi vom începe cu o scurtă recapitulare și vom încerca să aprofundăm cât mai bine acest subiect, care mie mi se pare important. În momentul în care îți pui întrebarea ce este omul, în momentul acela, de fapt, ai pus o cascadă de întrebări. Nu numai ce este omul, de unde vine, care este scopul existenței lui, care este destinul, este omul un întreg unitar sau este compus din mai multe bucăți? Repet o întrebare, pentru că mi se pare importantă. E important să știm lucrurile acestea? E important să vorbim despre natura omului?
Este important și istoria gândirii, mă refer și la perioada precreștină, atât în iudaism cât și în alte sisteme filozofice, mai ales la greci, dar și în perioada creștină, marile întrebări pe care le găsim și aici, de unde este omul, care este scopul lui, cine, de unde merge, sunt întrebări care l-au măcinat pe om de-a lungul timpului. Și este logic să existe asemenea întrebări. De ce? În momentul în care ne gândim la întrebarea de unde vine omul, în funcție de ce răspuns descoperim sau ne asumăm, înțelegem și valoarea lui. Și aș putea lua ca exemplu cele două perspective care astăzi se bat mereu. Creaționismul, evoluționismul. În momentul în care accepti ca premise, amândouă sunt premize. Premize de la care pornim. Creaționiștii merg pe premiza biblică, Dumnezeu a creat, ceilalți merg pe altă premiză. Nu sunt dovezi categorice, științifice. În momentul în care ne asumăm premiza creației, înțelegem că omul are valoare. Omul intrinsec nu ține de rasă, nu ține de alte diferențe care se pot întâmpla, se pot dezvolta de-a lungul timpului. Omul are valoare. În momentul în care mergem pe ideea evoluției, aici e discutabilă treaba. Cum apare ideea de valoare a omului? Cine dintre oamenii sunt mai valoroși? Cei care sunt mai puternici, conform evoluției, cei mai puternici în
vin? Știți ce spunea cineva la un moment dat? Că e ca în marketing. În realitate este o aparentă luptă între creaționism și evoluționism. Omul spunea că s-a investit mai mult în evoluționism. Deci este o chestiune politică și de aceea aparent evoluționismul a învins.
Dacă am fi,
dar nu este o realitate.
Dacă am fi onești, e adevărat, pot fi oameni, fie de știință, fie oameni care sunt pasionați și care chiar sunt interesați de acest lucru, dar eu am convingerea neprobată că se și dorește promovarea unui sistem de acesta tocmai pentru a justifica introducerea altor elemente în tot ce înseamnă societatea umană.
Îți lasă impresia că este o politică la nivel mondial.
Da, acum nu, nici nu propun să devin conspiraționist în gândirea mea, adică nu asta e problema, dar mi se pare destul de ciudat de ce se insistă asupra anumitor aspecte asupra cărora nu avem dovezi clare, doar presupuneri care sunt ridicate la rangul de știință, de dovezi. Mă rog, nu insistăm asupra acestui lucru. Deci, practic, prima întrebare de unde vine omul ne oferă ideea de valoare. Ce valoare are omul? Și mie îmi place mult perspectiva biblică. Și nu vorbesc doar creștină. Perspectiva biblică. Noi suntem creați de Dumnezeu, prin urmare avem valoare. și cercetătorul de pe stradă are valoarea de om, ca și cel mai bogat și cel mai titrat om de pe pământ. Toți suntem egali. Asta egal nu doar în ceea ce privește modul în care ne privim unii pe alții, egal înaintea lui Dumnezeu. Asta este o lecție foarte importantă, pentru că din nefericire de-a lungul timpului, chiar în Biserica Creștină, lucrurile nu au fost privite chiar așa. Au fost diferențe de opinie în privința valorii omului, tocmai pentru că au acceptat alte idei decât cele biblice.
Păi și prin secolul al XIX-lea, când exista sclavie în America, se foloseau de Biblie ca să vorbească despre oameni inferiori. Ca și cum pentru aceia n-ar fi murit egal Hristos, da, ca și pentru ceilalți.
Aici a fost cumva chiar, cum să spun, chestie foarte ironică. Să te folosești de Biblie care tocmai promovează ideea de valoare universală a omului pentru a susține sclavia. De ce? Pentru că Dumnezeu a reglementat cumva sclavia în Vechiul Testament și a făcut-o mai ușoară decât alte popoare, dar a fost o chestie, o acomodare a lui Dumnezeu în acel context. Mai târziu observăm în Noul Testament, se pare că asta e lină ușor-ușor, adică și aici nu s-au înțeles foarte bine contextele. A doua întrebare, care este scopul existenței lui? Pe două direcții putem merge. De ce am apărut? Dacă suntem un produs al creației, de ce am apărut? Și această întrebare își poate găsi un răspuns foarte frumos într-o gândire de familist. De ce două persoane, femeie, bărbat, care sunt căsătoriți, soț-soție, fac un copil? Lăsând la o parte partea de accidentală. Când îți faci un plin familial, de ce vor să facă copii? Pur și simplu, n-ai un motiv clar. Adică fac copii să am pe cineva la bătrânețe lângă mine. Asta este o gândire egoistă. Nu, este o exprimare a dragostei. Dorești să bucuri pe cineva. Și cred că Dumnezeu, la acest capitol, putem spune că n-avea nevoie de noi. N-avea, dar dacă ne gândim la Dumnezeu în concepția trinitariană, că este un Dumnezeu social, că sunt trei persoane care se iubesc unele pe altele, Dumnezeu a dorit să împărtășească această parte a naturii lui dragostea, care este o însușire transmisibilă, și ființelor create, fie îngerii, fie oamenii și alte ființe de pe alte planete care pot fi ca noi, oamenii. Lucrul este foarte important, deci nu suntem un produs așa al întâmplării. A apărut și tu, la întâmplare așa. Exact cum se întâmplă când apar copii și părinții nu-i doresc și îi abandonează undeva. Nu mi l-am dorit și mă lasă în pace, duc la casă de copii. Dumnezeu nu face așa cu noi. Asta e foarte important. De ce suntem? Suntem pentru că Dumnezeu, suntem un rezultat al dragostei divine, am putea spune asta. Și asta este îmbucurător. Pentru că fiecare copil își dorește să știe sau se bucură când e conștient că părinții lui îl iubesc. Care e destinul? Finalitatea? Păi asta este foarte important. Înseamnă, pe lângă mântuirea concretă, dacă ne gândim la diferența dintre lumea păcatului și ce pregătește Dumnezeu, și la relație. Viața omului trăită în afara oricărei relații, fie umane, fie cu divinul, nu are sens. Am trăit ca animal, instinctual. Și asta e foarte important. Pavel spunea la un moment dat corintenilor, dacă doar pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, a fi cel mai nenorocit dintre toți oamenii, dorind să justifice învierea. Da? Și apoi și ultima problemă, începând natura, este foarte important să știm cum este omul, ce este el ca ființă, pentru că dacă ne asumăm o concepție biblică și corectă, putem să știm cum funcționăm și putem să știm cum ar trebui să ne comportăm în relație cu Dumnezeu și în relație cu cei de lângă noi și cu noi înșine plan.
Și vorbind despre natura umană, s-au conturat de-a lungul vremii trei concepții. Concepția trihotomică, cea dihotomică și cea monistă. Săptămâna trecută ne-ați vorbit câte ceva despre concepția trihotomică și ați început, că timpul nu ne-a mai lăsat, da, să ne vorbiți despre dihotomie. Să facem o scurtă repetiție, da, despre trihotomie și apoi spuneți-ne despre dihotomie.
Dihotomismul susține că omul este compus, am putea spune, din trei părți. Trupul, sufletul și spiritul. Trupul este, practic, na, știm toți cu trupul. Sufletul reprezintă dimensiunea psihică, emoțională, rațiunea, sentimente, care este răspunzător pentru tot ce înseamnă relațiile sociale. cumva sufletul deosebește pe om de animalele și de plante, adică animalele n-au suflet. Iar spiritul, ceea ce ne separă total de tot ce înseamnă alte creații pe pământ, este dimensiunea sau este partea care intră în relație cu divinul. Acum gândirea trihotomică separă aceste trei elemente și le percepe ca fiind entități separate. Asta este o provocare serioasă. De ce? De multe ori spiritul este privit ca duh. Este o provocare serioasă. Dacă am acceptat această perspectivă a trihotomismului, înseamnă că vorbim de trei entități separate. Că, de exemplu, dacă sufletul ar supraviețui trupului după moarte, ce se întâmplă cu spiritul? E și el o altă entitate? Este foarte delicat. Sincer, n-am găsit nicăieri această perspectivă că de fapt găsim în om două entități conștiente de ele însele. Spiritul pe de o parte sau duhul și sufletul pe de altă parte. Și e un text foarte interesant în Eclesiastul 3:21, spune Solomon, întreabă de fapt, cine știe dacă suflarea omului se suie în sus? Acum citesc cu pleonazm așa cum e în Cornilescu. Sau dacă suflarea dobitocului se pogoară în jos în pământ. Și foarte interesant că în textul ebraic este cuvântul ruah, duh, nu nefeș. E foarte interesant. Adică am putea trage mai bine cine știe dacă duhul omului se suie sau se coboară sau, și anima. Și la dobitoc la fel, e același cuvânt ruah. Deci practic conform acestui text și dobitocul animal are ruah, are duh. Dacă luăm acest text și sau luăm teoria trihotomistă și omulăm pe acest text, am putea să spunem că și animalul are duh, acel spirit. Noi știm că animalele nu pot avea o relație cu Dumnezeu. Ele, dacă sunt ascultătoare, sunt prin instinct, că sunt creații al lui Dumnezeu, dar nu au conștiență de sine. Nu. E clar că aici vorbim mai mult de o problemă semantică decât de niște elemente separate și aici sunt câteva pasaje biblice care duc în eroare din nefericire. De exemplu, în 1 Tesaloniceni 5:23, Apostolul Pavel oferă bisericii din Tesalonic un îndemn foarte frumos. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și duhul vostru și sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și la fel, neînțelegerea acestor elemente la nivel semantic, acestor cuvinte, ar putea duce la a înțelege că de fapt avem trei lucruri. Dar observăm că aici Pavel specifică să fie păzite întregi. Ce înseamnă întregi aici? Nu înseamnă doar întregi, dar separat. Nu, să fie împreună, în sensul acesta.
Să formeze un tot.
Exact. Asta înseamnă și Pavel s-a adresat bisericii din Tesalonic, care era în Grecia. Automat era influențată de gândirea grecească. Poate nu la fel de mult ca în Atena sau în Corint, dar era. Și știu foarte bine că Pavel aici vorbește ca un evreu, nu vorbește ca un grec. De aceea ar fi bine ca cei care citesc aceste versete, care par să indice trei elemente, să privească la gândirea ebraică din spatele afirmației lui Pavel, că Pavel era un evreu. Un evreu pur sânge. Chiar dacă eu sunt convins că era cunoscător bun al elenismului, aș dovedi că știa foarte multe lucruri. Dar când scrie bisericii, el nu, și mai ales citările frecvente din Vechiul Testament, arată o ancorare în sistemul ebraic de gândire. Nu vorbim de o ancorare în sistemul grecesc, nici măcar iudaismul elenistic. Nu este baza pe care construiesc apostolii în Noul Testament. Lucrul ăsta, mai degrabă, aici în Tesalonicen avem de-a face cu trei moduri în care omul se poate manifesta. Se poate manifesta somatic, că aici este cuvântul soma la trup, nu este sarx, e soma. Se poate, da, suntem ființe psihosomatice, se poate manifesta și sufletesc, dar e suflet, să nu confundăm acest suflet de aici cu sufletul din Geneza, unde spune Geneza că omul a devenit suflet viu. Pur și simplu vorbim de sentimente, vorbim de partea afectivă. Deci, practic, Pavel spune că și afectele noastre trebuie să fie sfințite de Dumnezeu. Dar și la nivel duhovnicesc, duhul, de acolo vine și duhovnicie. Practic, Pavel învață pe cei din Tesalonic faptul că în procesul sfințirii nu ne oprim doar la partea duhovnicească. Contează să fiu cu Dumnezeu o chestie pur rațională și atât. Iar cu trupul fac orice. Nu. Același lucru spune și în Corinteni. Le spune, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Adică lăsați teoria că de fapt nu cu trupul, dacă este un dualism sau un trihotomism, nu contează atât de mult. Contează Duhul, să mă gândesc la Dumnezeu. Nu. Pur și simplu contează și trupul să fie sfințit. Lucrul ăsta e foarte important. Mai avem în Luca un text, sper să-l găsesc, unde spune, e întrebat Domnul, care este cea mai mare poruncă? Și să-L iubești pe Dumnezeu tău cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău. Sunt patru elemente acolo. Și dacă le-am dat pe cele patru, păi, cum am gândit omul?
Quadritomist.
Da, adică, și de ce în acele patru elemente selectăm doar sufletul ca fiind entitate de sine conștientă? De ce nu luăm și inima? De ce nu luăm și puterea? Ischius, putere. De ce nu luăm și aia ca o altă entitate? Păi ar avea omul o legiune în el. Adică nu cred că este corect să selectăm doar ce vrem noi. Marcați de o premiză de la care pornim, una grecească, că de fapt sufletul este nemuritor. Un alt element care poate să ducă în eroare la un moment dat pe oameni este ce, cumva, diferențierea pe care Pavel o face între diferite categorii spirituale din biserică. Sunt oameni numiți sarchicos, oameni carnali, care sunt cu păcatele mai trupești, mai de acolo e sarx, firea pământească, de multe ori tradusă. Oameni numiți psihicos, cu păcate mai virtuale, și oameni pneumaticos, care sunt oameni duhovnicești. Dar aceste lucruri, repet, sunt doar niște categorii spirituale, nu neapărat niște entități. Nu, deci nu putem spune treaba asta. Adică omul pune accent pe ceva în viața lui. Dar lucrul ăsta este, mă rog, unii filozofii greci au încercat să creeze un paralelism între relația trup-suflet cu relația Dumnezeu-om. Asta e o gândire panenteistă, Dumnezeu-univers, o gândire panenteistă, adică universul este trupul lui Dumnezeu și sufletul, deci nu merge treaba asta. Omul este o ființă unitară, dar în fine, este o problemă serioasă și s-a dezvoltat din nefericire această teorie în școala din Alexandria. Acolo Filo, un exponent al iudaismului elenistic, care a încercat așa un sincretism, o simbioză între platonism, iudaism, și acolo s-a pus bazele unei școli care a influențat foarte mult, chiar mai târziu, Biserica Creștină. Ne gândim la Clement, la Origen, care s-au format în Alexandria și, practic, în secolele 3-4, școala din Alexandria a prevalat, a biruit pe cea din Antiohia, care era mult mai axată pe text, pe partea istorico-gramaticală a textului biblic. Și aici a fost o problemă. Mă rog, și biserica a preluat acest model o perioadă.
Bun, acum după ce ne-ați vorbit despre concepția trihotomistă, vorbiți-ne și despre cea dihotomistă și care este diferența dintre ele.
Da, păi, dihotomismul practic susține că omul este compus din două părți, trup și suflet. Acum e cea mai cunoscută, e mai clasică așa. Și practic mare parte astăzi omenirea, și mă refer și la creștinism, mă refer la Islam, la alte religii, susțin acest dihotomism, spunând că, de fapt, sufletul supraviețuiește morții trupului. Și aici au fost cumva două teorii, tot venite din filozofia greacă. Era ea teoria că sufletul este nemuritor în sensul că n-are început. E o scânteie din divin, practic. Este o gândire emanaționistă aici. Și a fost prin când aceste suflete, mă rog, în urma ideilor, au încercat să privească spre ele și n-au mai contemplat lumea divină, au căzut în trupuri. Un fel de cădere în păcat, cam așa ceva, închisoarea trupului. De aceea, trupul este ca o închisoare, trupul nu trebuia îngrijit, fie vorbind de ascetism, fie vorbind de hedonism, două extreme care neglijau total trupul. Și eliberarea din această închisoare a trupului avea loc prin cunoaștere. Cunoașterea era elementul care te ajută să te eliberezi de trup. Și practic toată viața religioasă sau spirituală era percepută ca fiind doar o problemă a minții. De aceea grecii puneau foarte mult accent pe gândirea noetică. E o problemă a minții, nu este atât de important ce se întâmplă cu trupul. Tendințele astea, trupești, mă rog, ori le neglijăm, ori le satisfacem, dar important e mintea. Cumva, cea de-a doua parte susținea că, o teorie că sufletul nu este fără început, are un început, dar nu are sfârșit. Și, mă rog, Aristotel nu susținea nemurirea sufletului în sensul acesta, el spunea că sufletul este dispersat în trup. E ca un fel de praf fin. Și a fost contrazis, pe dacă este dispersat în tot trupul, înseamnă că cei care rămân fără o mână sau fără un picior nu mai au sufletul întreg?
Rămân fără o bucată de suflet.
Rămân fără o bucată de suflet și aici el n-a avut ce să răspund. A fost o provocare care poate părea hilară, dar foarte importantă. E o provocare pentru că și aici întâlnim această concepție. Iudaismul a fost din nefericire impregnat de această teorie dualistă și mai ales când vorbim de iudaismul elenistic și nu ne gândim doar teritorial. Pentru că elenismul a influențat și zona geografică Palestina. Dovadă, saducheii nu credeau în înviere, nu credeau în îngeri, credeau că sufletul este nemuritor și dacă este nemuritor, învierea este irelevantă. Și saducheii dintre ei erau și mari preoți, adică lucrul ăsta pentru noi este foarte greu să acceptăm cum niște lideri, mari preoți, să nu creadă în așa ceva. Da, își asumase regândirea elenistă și lucrul ăsta...
Mai ales farisei. Și găsim la Iosefus Flavius un fragment în care vorbește despre sufletele lui Aristobul și Alexandru, cei doi fii ai lui Irod cel Mare, pe care Irod i-a ucis pentru că ar putea să fie uzurpatorii lui. Și atunci el spunea că sufletele lui Aristobul și a lui Alexandru umblă noaptea prin palat. Ori gândirea asta n-are nimic de a face cu gândirea clasică ebraică, cu gândirea Vechiului Testament. Este una elenistă.
Adică cei care acceptă dualismul acesta și vorbesc de creștini, nu realizează că de fapt consecințele sunt foarte ciudate. Dacă sufletul ar fi nemuritor, de ce Dumnezeu l-a creat pe Adam și pe Eva, a creat cu trup? Dacă oricum trupul nu are o valoare concretă și o sufletul poate supraviețui trupului, de ce l-a creat de la început cu trup? De ce a fost nevoie de un trup? Sau de ce ar mai fi nevoie ca la înviere să li se ofere ar trupuri nemuritoare? Dacă oricum nu are o valoare concretă și pot să fiu și fără trup. Adică, până la urmă, parcă mai simplu așa, fără trup. Adică stăm, ne plimbăm mai liberi, mai duce o pală de vânt, încoace încolo.
Eu mă gândesc și cum au evoluat termenii, mă gândesc la semantică. Tină înseamnă țărână, întinat înseamnă deja murdar. Iată cum au evoluat lucrurile de la o concepție greșită.
Da, adică, cred că aici mai degrabă e o problemă de greșită înțelegere pe zona lingvistică. Și oamenii au pornit de la aceste lucruri, dar eu sunt așa puțin surprins că încercăm să impunem Sfintei Scripturi niște premize filozofice. Acum, e adevărat că fiecare dintre noi avem această tentație și nu este niciun om, niciun sistem teologic, filozofic fără premize. Toți avem. Dar ar trebui să fie verificate, dacă vorbim de creștinism, cu Sfânta Scriptură. Un lucru ăsta, eu tare mă gândesc că de ce a fost nevoie de trup, dacă ne gândim la problema aceasta. Și astăzi, mare parte, creștinii cred această teorie și, conform acestei teorii, practic, învierea nu are relevanță. Nu are relevanță. De ce ar mai învia cineva?
Eu vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală și să revenim cu celelalte probleme pe care ni le-am propus pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit în partea a doua a emisiunii, dragi prieteni. Vorbim astăzi despre natura omului și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, ne-ați vorbit până acum despre concepția trihotomistă, despre cea dihotomistă. Am ajuns la cea de-a treia concepție, concepția monistă. Vă rugăm să ne explicați.
Concepția monistă susține, este o gândire holistică asupra omului. Asta înseamnă că omul este privit ca un tot unitar. Omul se manifestă și trupește, somatic, se manifestă și duhovnicește și din punct de vedere sufletesc. Prin urmare, aceste elemente pe care le întâlnim în Sfânta Scriptură nu sunt privite ca fiind entități separate. Deci sufletul nu este nemuritor. Deci dacă cumva termenii suflet, duh, la un moment dat, pot fi sinonimi. Dacă ar fi să stabilim așa, să ne gândeam o concepție clară despre om, ar trebui să mergem la Cartea Genezei. Cred că acolo se pun bazele unei antropologii serioase biblice. În rest, toate elementele, toate cuvintele pe care le întâlnim de-a lungul Scripturii, acolo trebuie să gândim foarte atent la nivel semantic lucrurile. Pentru că sunt nuanțe, oamenii nu se gândesc neapărat la ceva anume. În Geneza ni se spune că Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului și a suflat în el suflare de viață. Acea suflare de viață, Nishmat Haya, nu trebuie percepută ca fiind sufletul pe care Dumnezeu l-a, deci un fel de încarnare a sufletului. A trimis în el sufletul? Nu. Asta e foarte important. Adică Dumnezeu n-a luat pe cineva din lumea ideilor un suflet existent și l-a pus în acel trup. Repet, în concepția platonică, întruparea unui suflet era o cădere. În concepția biblică, problema căderii e altceva, este altceva. Deci trupul ca materie nu are nimic rău în sine, în concepția biblică, cel puțin până căderea în păcat. Iar omul nu a primit un suflet, omul a devenit un suflet. Practic, omul însuși este suflet. Și avem suficiente dovezi biblice în această privință. Găsim și în episodul lui Petru, atunci când amintește de Noe și familia sa, care au fost scăpați, în dreptul lor se spune au fost scăpate 8 suflete. Cred că aici trebuie să fim foarte atenți. Repet, și cred că e bine să cei care sunt preocupați să studieze bine Geneza, omul nu are suflet, omul este suflet. Lucrul ăsta înseamnă o bază foarte solidă pentru o concepție monistă despre om. Și practic toate pasajele pe care le întâlnim în Sfânta Scriptură, fie în Vechiul Testament, fie în Noul Testament, care aparent ne bulversează. De exemplu, Domnul Hristos spune la un moment dat, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă de cel ce poate ucide și trupul și sufletul, sau în ghienă. Ghiena nefiind iadul neapărat, care este cuzionat cu șeul, ghiena era locul distrugerii. Trebuie să înțelegem această expresie prin prisma pasajului din Geneza, pentru că Domnul Hristos a fost creatorul. Tot el i-a creat pe Adam și pe Eva și el nu s-ar contrazice. Adică ar fi două imagini cumva radical diferite dacă am interpreta cuvintele Domnului ca fiind sufletul separat de ce înseamnă că nu pot distruge sufletul. Nu vă poate afecta credința și nu vă poate nimici cu desăvârșire, să nu mai fie cumva speranța învierii, în sensul acesta. Dar moartea pe care o aduce Dumnezeu ca pedapsă pentru cei care nu vor dori să primească mântuirea, înseamnă moartea ultimă fără speranța învierii. Asta este elementul de acolo. Dar nu că de fapt ar fi un suflet. Lucrul ăsta este foarte important. Și, repet, omul a devenit nefeș ca aia, omul a devenit suflet viu. Și e foarte important că acest suflet nefeș este și în dreptul animalelor folosit. Și animalele sunt nefeș ca aia. Dar e o dovadă că aici ea e de viață, a devenit un organism viu care trăiește. Aici, în Geneza, nu se pune accentul pe ideea de conștiență, de raționalitate, de nu.
Ci doar că este animat.
Exact. Că este o ființă animată. Deci ființă vie ar putea așa puțin, cumva o pleonastică. Adică,
e o tautologie.
Tautologie, da. Deci e foarte important acest lucru. Deci acolo accentul nu se pune pe ideea de conștiință, de rațiune, ci de animare. Asta este ideea din genealogie. Și aici mi se pare că este baza tot ce înseamnă antropologie biblică. Și prin prisma ei interpretez absolut toate pasajele din Biblie.
Domnule pastor, în situația asta vă rog să precizați ce înseamnă sufletul din punct de vedere monist.
Păi sufletul este omul. Sufletul a fost tradus uneori cu persoană la un moment dat. Sufletul uneori este și sinonimic cu Duh, de exemplu Maria. Sufletul meu preamărește pe Domnul, mi se înalță Duhul în cel preanalt, adică păi, ori sufletul, ori Duhul. Adică sunt și-a dat sufletul. În altă parte întâlnim, de exemplu, Domnul Hristos. Tată, în mâine tale mă încredințez Duhul. Ștefan la fel. Asta ce arată? Dacă Duhul ar fi o entitate separată, cum îl credințezi? Ce înseamnă moartea? Clar că sunt termeni interschimbabili și ce înseamnă acest nefeș care este corespondentul lui psihe în limba greacă, înseamnă și sentimente, pasiuni, dorințe la un moment dat. Depinde, adică contextul din Sfânta Scriptură, contextul literar, îți spune foarte bine care este sensul semantic al acestui cuvânt. Există în semantică, sunt câteva capcane și una dintre capcane este capcana unui singur înțeles. Adică să iei un termen, psihe sau nefeș sau ruah sau pneuma, să le iei și să acorzi același sens în toate ocurențele scripturistice. Păi asta este o capcană foarte mare. Pentru că numai dacă ne gândim la Pavel, cuvântul sarx la Pavel, care înseamnă carne, înseamnă fire pământească, înseamnă persoană la un moment dat, e atât de variat câmpul semantic, deci, încât e foarte...
Polisemantic.
E polisemantic, adică trebuie să fim foarte precauți atunci când ne jucăm cu semantica.
Bun, și pentru că ați vorbit despre termenul psihe, vă rugăm să ne-l explicați.
Da, psihe înseamnă practic suflet în așa ca sens primar, dar poate fi și viață. Am amintit pasajul din Petru unde spune că au fost scăpate 8 suflete care înseamnă persoană acolo, adică 8 persoane. Nu au fost niște entități astea ieșite din oameni, că Noe cu familia lui a supraviețuit potopului și cu trupul, dar să numiți suflete. Este evident că aici vorbim de altceva. Și prin urmare, psihe la fel, poate fi persoană, poate fi însemnând viață, poate însemna sentimente. Și avem texte biblice, de exemplu, la sentimente avem Marcu 14 cu 34, avem Luca 2 cu 35, unde spune Maria, mi se dată, adică vorbește de ce simte ea, de exaltarea sufletească spirituală și ea folosește cuvântul suflet. Asta nu înseamnă că o ceva din ea, separat de ea, nu, pur și simplu.
Păi nu, și orice om astăzi, în momentul în care are o supărare, zice că îl doare sufletul.
Da, da, sau mi-ai scos sufletul din mine, cum m-ai alergat, adică...
M-ai supărat.
Da, adică chiar și noi astăzi, în limbajul nostru cotidian, folosim astfel de lucruri, dar în niciun caz nu credem că ceva din noi, separat de noi, e conștient, ci pur și simplu este o chestiune care ține de limbă. De ce să nu privim și Sfânta Scriptură în aceeași termen? Ea a fost scrisă pe limbajul poporului, limbajul popular. Dacă ne gândim la Noul Testament, limba greacă coine, limbajul poporului, nu este un dialect atic, filozofic, cu termeni aleși, cu semnificații. Sunt cuvinte foarte importante. Însă, mesajul general, nu luăm cuvânt și gata, îl extrapolăm și din el scoatem o teorie sau un verset. Este riscant. Este riscant. De aceea trebuie să fim foarte, foarte atenți. Îmi place mult un teolog reformat, Pal, a scris un curs de teologie și vreau să citesc chiar tot pasajul, că este foarte frumos. În Dogmatica, pe care a scris-o în anul 1975, spune așa: aproape toată tradiția creștină vede în nemurirea sufletului semnul distinctiv al chipului divin în om. Astăzi, în baza unei cunoașteri mai temenice a Bibliei, vedem că ideea aceasta nu este creștină, ci platonică. Fără îndoială, doctrina despre nemurirea sufletului are o bârșie platonică și nu biblică. Este urmarea concepției că sufletul uman este de origine divină. Dar scripturile nu vorbesc despre un suflet muritor, ci că omul a fost rânduit la o comuniune veșnică cu Dumnezeu. Nu este nemurire substanțială, ci o viață veșnică ca omenire esențială. Deci Adam și Eva, când au fost creați cu, am putea spune, o nemurire condiționată. De fapt a fost o perioadă de probă în care omul a avut de ales. Dacă vei asculta, vei deveni nemuritor, dar cum? prin viața derivată de la Dumnezeu. Omul nu are în sine nemurire. Spunea Domnul Hristos, după cum Tatăl are viața în sine și Fiul are viața în sine. Adică nu depinde de Tatăl, Fiul. Nu are viața derivată din Tatăl. În rest, toate ființele create, îngeri și oameni, noi avem, și animale, avem viața derivată din Dumnezeu. Ce deriva? Nu înseamnă emanație, repet. Dumnezeu ne susține în viață. Asta înseamnă. Deci, practic, omul este susținut de Dumnezeu. Bine, sunt unii care spun, domnule, da, suntem de acord că un suflet nemuritor e de Dumnezeu susținut, dar l-a creat așa și așa îl ține. Hai să fim onești.
Domnule pastor, în teologie, ca și în filozofie, semantica rezolvă mai mult de jumătate din problemă. Și atunci, pentru că ați vorbit despre termenii nemurire și nemuritor, care se găsesc destul de des în Noul Testament, vă rog să ne explicați.
Da, este foarte important nemurire. Avem două pasaje foarte frumoase. În primul este chiar în 1 Timotei 1:17. Spune așa, Pavel, a împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Îmi place mult că aici, și vreau să deschid în limba greacă, să vedem termenul pe care îl folosește aici Pavel, 1 Timotei 1:17, aftarto, care nu poate muri.
Deci da. Care e termenul?
Aftarto, nu poate muri. Și aici îmi place că aici este termenul nemuritorului și aici este articulat singurului. Adică nu vorbim de mai multe ființe nemuritoare. Dumnezeu, și când spunem Dumnezeu, ne gândim la Trinitate, este singura ființă care are nemurire. Nici o altă ființă nu are nemurire intrinsecă. Lucrul ăsta cred că explică destul de multe lucruri și mai avem în tot aici în Timotei, în 6:16 găsim scris la fel, singurul care are nemurirea. Și aici Atanasia înseamnă care nu poate muri. Acolo mai mult și neputrezire înseamnă aici Atanasia nu poate muri. Thanatos e moarte și Atanasia nu poate muri, nemurire. Aici la fel, e și mai clar aici, singurul care are. Nu vorbim de mai multe, dar dacă am crede ce spune Pavel aici, nu am mai susține nici trihotomism, nici dualism, nici vreo altă formă de isme care separă omul, îl împarte și care admite ideea unei existențe în afara trupului. Nu. Aici Pavel este categoric când spune că Dumnezeu este singurul care are nemurirea. Aici în primul capitol este la articulat nemuritorul și aici este singurul care are nemurire. Practic aici vorbim de trei categorii de ființe. Nemuritoare, dumnezeirea, cele înzestrate cu viață și aici foarte înzestrate, adică cele cărora li s-a oferit viața veșnică, vorbim de îngeri, de ființe necăzute și cele care vor fi mântuite și de cele care sunt muritoare. Dar și la acestea înzestrate cu viață veșnică, dacă ne gândim la îngerii căzuți, au căzut. Ei acum că trăiesc, dar trăiesc nu pentru că au nemurire. Trăiesc că le permite Dumnezeu să trăiască. Și va fi momentul încheierii istoriei când spune Scriptura că vor pieri toți cei care s-au răzvrătit. Vor pieri, adică nu va mai exista nimic. Și oamenii care au fost creați cu treaba asta au fost înzestrați, dar au păcătuit. Adică lucrul acesta arată că dacă ar fi avut și îngerii și oamenii nemurire intrinsecă, Dumnezeu nu-i putea ucide. Și aici este mă rog, creștinismul și-a asumat și nu cel biblic, creștin, și-a asumat ideea că sufletele sunt create, dar nu sunt muritoare. Că dacă așa ar fi asumat că nu sunt create așa cum susținea Platon, ar fi complicat lucrurile. Înseamnă că există cu Dumnezeu deodată. Adică, mă rog, sunt probleme. Dar Dumnezeu ar fi pus într-o imposibilitate să creezi ceva pe care nu poți distruge. Asta mi se pare anapod. Adică, ideea unui iad veșnic care există în creștinism arată teoria că Dumnezeu nu poate distruge și are nevoie de un iad veșnic ca să chine pentru că nu poate distruge. Păi este neputință în Dumnezeu? Singura neputință pe care am văzut-o în Dumnezeu a fost pe cruce, că nu se putea coborî de pe cruce să și mântuiască pe oameni. Nu, adică singura neputință, adică trebuia să moară pentru ca omul să fie salvat. În rest, Dumnezeu nu este oprit de creaturile sale să-și facă lucrarea. Și asta este, mă rog, cine susține treaba asta, cred că nu înțelege implicațiile acestei teorii.
Păi mai avem cel mult 3 minute până la sfârșitul acestei emisiuni. Vreau să trageți o concluzie, pentru că în ediția de săptămâna viitoare vom continua cu concepții despre natura omului.
Practic, avem 3 concepții majore, trihotomism, dihotomism și monism. Cea mai răspândită este dihotomismul, pentru că e și mai comodă ideologic și oamenii pot asimila mai ușor ideea aceasta.
Și vine să se și opună trihotomismului.
Da, se și opune trihotomismului, dar e cea mai comună și este și periculoasă, pentru că sunt implicații. Pe lângă faptul că îți oferă și, la un moment dat, iluzia unei a doua șanse, să nu uităm că în multe tradiții bisericești există ideea că dacă sufletul trăiește, putem în contul lui să facem anumite lucruri. Ne rugăm pentru el, facem pomeni pentru el, oferim bani pentru el. Dacă ne gândim și la teoria purgatoriului, îl putem elibera de acolo. Apoi mai și această iluzie a celei de-a doua șanse este foarte riscantă. Este foarte riscantă. Apoi există pericolul la aceste teorii, și în special la dualism, dacă este mai răspândită, pericolul comunicării cu demonii. Ideea necromanției, comunicarea cu morții. Ei trăiesc printre noi, putem comunica cu ei. Dacă, conform Bibliei, oamenii au murit, ei nu mai există. Înseamnă că toate acele procedee de necromanție înseamnă că sunt doar comunicări cu demonii și asta este un risc enorm. Nu cred că vreun creștin, orice ar crede el, și-ar dori să comunice cu demonii. Dar, din nefericire, unii comunică cu ei, gândindu-se că ei comunică cu cei dragi ai lor.
Mulțumim pentru tot ce ne-ați prezentat astăzi și vă așteptăm și săptămâna viitoare să continuăm subiectul acesta despre natura omului. Sigur. Ca să ne vorbiți în continuare despre concepțiile acestea care s-au bătut cap în cap, dar care până la urmă ne trimit tot la Biblie, ca să învățăm din Biblie care este adevărul, pentru că Dumnezeu este Cel care spune realitatea până la urmă.
Sigur.
Vă mulțumim, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!